Meillä on tämä syksy edennyt nyt siihen pisteeseen, että voimme jälleen imeä itseemme uusia ajatuksia ja saada aineksia, kun pohdimme, että millä tavalla me saamme meidän opiskelijoiden mahdollisuudet käyttää kaikkea omaa potentiaalia hyväkseen. Miten me se joukko saadaan opiskelemaan niin, että he pääsevät parhaaseensa, oppivat hyvin ja opetuksen laatu sen kun kohenee. Erityisen iso kysymys on aina se, että kun meillä on ryhmä, että millä tavalla me siinä ryhmässä huomaamme nämä yksilöt ja miten sitä ryhmää kuljetetaan niin, että siinä ryhmässä myöskin erilaiset yksilöt tulee huomioon otetuksi, mutta myöskin niin, että se ryhmä kulkee kohti niitä oppimisen tavoitteita, mitä kullekin opintokokonaisuudelle on annettu. Saada koko potentiaali käyttöön, siinä on aikamoinen haaste. Ja tänä päivänä onneksi meillä on nyt täällä Kai Halttunen, joka kuvaa sitä, millä tavalla tässä tiedonhankinnan prosessissa ohjaus voi olla merkityksellistä tai millä tavalla sitä prosessia voidaan edesauttaa. Opetusoppimisprosessihan on hyvin monivaiheinen, siinä on hyvin monenlaisia eri osa-alueita. Ja sillä tavalla yksi niistä vaiheista on se tiedon haku, sen löytäminen. Joskus kaikki kaatuu jo siihen vaiheeseen, jos siinä alkaa olla ongelmia, joihin ei osata puuttua. Mutta myöskin sitten voidaan ajatella, että oppiminen, opetusoppimisprosessi on jollain tavalla johtamisprosessi. Välillä opettajat on halunneet välttää ajatusta siitä, että he olisivat johtajia. Mutta eikä me päästä ehkä mihinkään siitä, että sekä koululuokissa, eskariryhmissä että aikuisoppilaitoksissa, korkeakoulussa, yliopistossa tarvitaan johtamista. Sen opiskeluprosessin johtaminen on yksi osa tätä kokonaisuutta. Ja sitten toisella puoliskolla Erkka Westerlund tulee kertomaan siitä, miten jääkiekkojoukkueesta saadaan kultamitalijoukkue. Miten me saadaan meidän opiskelijoista kultamitalijoukkue. Se on siis sillä tavalla, se ei ole yliopiston näkökulmasta se ainut päämäärä. Yliopistokin mielellään näkee, että meidän opetus on laadukasta, me päästään hyvin tuloksiin, mutta erityisesti opiskelijoiden into opiskella on se keskeinen asia. No niin, tästä pääsemmekin sitten kuulemaan ja pohtimaan oman opetuksen kannalta, miten voimme hyödyntää näitä ajatuksia siihen omaan työhömme. Kai Halttunen Tampereen yliopistosta, tervetuloa ja ole hyvä.
Kiitos.
Iittalan karahvia, oikein lasi. Lasit. Luennoit siellä, ettei mitään pahvi mukeja. Mä tunnen itseni etuoikeudeksi. Saadaan vielä.
Jep.
pieni ajatus, pohdinta siellä itsekseen. Ja voitte kaverin kanssa. Mitä te haluaisitte mukaan? Jotakin.
Okei. Saatiin äänekin mukaan. Kaikilla on joku tavoite. Eikö se ole aina tärkeää, että ihmisillä on oppimiseen liittyviä tavoitteita? Yleensä kun mä kohtaan opiskelijoita, esimerkiksi jossain ohjauskeskustelussa tai missä tahansa, niin mä sanon yleensä heille ensimmäisenä, että hei Liisa, että meillä on tässä 45 minuuttia aikaa. Mitä sä haluaisit, että sulla olisi 45 minuutin kuluttua? Tällainen aika ratkaisukeskeinen hyvä kysymys, joka niin kuin jotenkin asettaa ihmisen siihen tilanteeseen, että mä en ole nyt vaan tässä ja nyt toi opettaja niin kuin vie mua. Tai että mä nyt odotan, että se ratkaisee kaikki mun ongelmat, vaan että hän joutuu itse miettimään, mitä se on. Teillä on nyt joku mielessänne ehkä joku tavoite. Mitä teillä on tunnin päästä tästä mun esityksestä? Mutta saa mielellään keskeyttää, saa kysyä, älkää antako häiritä, että tätä tilaisuutta striimataan ja tallennetaan ja tehdään ties mitä. Mutta ollaan niin kuin, mäkin sanoin, että mä en nyt ole tuossa koneen vieressä ja painele niitä nappeja, vaan mä oon niin kuin mä yleensä oon. Eli nyt on kameramiehelle sitten haastetta ihan tarpeeksi, mutta näin se pitää ollakin. Eli mä lähden nyt siitä, että mä oon tässä teidän ehdoilla. Eli mä oon Kai Halttunen Tampereen yliopistossa tällä hetkellä Campus Connexus-projektissa. Campus Connexus on tämmöinen ESR-rahoitteinen projekti, joka me aina sanotaan, että meidän tarkoitus on tehdä kaikkea hyvää. Eli meidän tarkoitus on edistää opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja ehkäistä heidän syrjäytymistään. Ja me on tehty Tampereella paljon yliopistossa, Tampereen ammattikorkeakoulussa. Sitten tässä on mukana ylioppilaskuntia, Tampereen yliopisto, ylioppilaskunta, Aalto-yliopisto, sitten on Sylli. Jyväskylän yliopisto oli Campus Connexuksen ykkösvaiheessa. Täällä tehtiin tutkimusta siihen liittyen ja niin edespäin. Mutta siinä projektissa, ja mitä mä oon siellä tehnyt viimeksi, niin on hyvin paljon tällaisia ryhmäinterventioita opiskelijoille ja opettajille, tämmöistä työnohjauksellista koulutusta esimerkiksi opettajille, jotka haluaa kehittää ryhmän ohjaamisen valmiuksia, ja sitten tällaisia otetta opintoihin ryhmiä opiskelijoille, joilla on, sanotaanko mun näkökulmasta, pieniä vaikeuksia opintojensa etenemisessä. Mutta mä oon ikään kuin työnohjauksellisesti heitä siinä auttanut nimenomaan tämmöisen ryhmäinterventioiden kautta. Sitten mun tausta, mä oon tällä hetkellä kasvatustieteen yksikössä, mutta mun tausta on tuolla informaatiotutkimuksessa, eli mä oon 2004 väitellyt siellä. Tiedonhan on oppimisympäristöjen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista, ja siellä tehnyt sitten pääosa työstäni Tampereen yliopistossa. Ja tämä tiedonhankinta ja nimenomaan tiedonhankinnan tiedonhaun ohjaaminen on mulle niinku se lempilapsi tällä tavalla. Ja mun mielestä siinä on jotain erityistä, joka me ehkä sitten välillä unohdetaan. Helposti ajatellaan niinku se aineenopettajakoulutuksessa ollut historian maisteri, joka sanoi mulle, kun mä ilmoitettiin, että Halttunen tulee teille 2 tuntia puhumaan tiedonhankinnan ohjaamisesta, niin sitten se kaveri laittoi mulle sähköpostissa ennakkotehtävän, että mä en usko, että sulla on mulle mitään sanottavaa. Mä oon historian maisteri, mä oon tehnyt historiasta gradun, mä tiedän kaiken tiedonhankinnasta. Sitten mä puhuin hänelle ja sille porukalle sen 2 tuntia, ja sitten se kaveri tuli tilaisuuden jälkeen. Tosi hienoa, että mä tulin. Nyt mä ymmärrän, että se, että mä oon elänyt sen prosessin läpi, sen gradun tekoprosessin ja siihen liittyvän tiedonhankinnan prosessin, ei tee musta sen prosessin ohjaajaa niille yläkoululaisille. Ja tässä on mun mielestä se pointti. Se, että me on eletty itse joku prosessi, vaikkapa tiedonhankintaprosessi ja tutkimusprosessi ja menetelmäprosessi ja aineistohankintaprosessi läpi itse, niin se ei tee meistä automaattisesti sen asian ainakaan hyvää ohjaajaa. Me voidaan siitä kertoa ja me voidaan tunnistaa siitä jotain, mutta että siitä tulee semmoisia ohjauksellisia aspekteja, mitkä ei me ei niitä havaita silloin, kun me ollaan itse siinä mukana. Mitä mä lähden kattoon? Mä lähden hahmottamaan tällaista tilannetta, että Mitä erityisesti siinä tiedonhankinnassa on? Mä aina suurentelen tuota kuvaa, älkää välittäkö, että se ei nyt näytä kauhean isolta. Eli mä väitän, että tiedonhankinta on jotenkin avointa ja epämääräistä. Ja noi ehkä noi kuvat, jotka on Linda Saukkoraudan täältä Jyväskylän AMKissa käsittääkseni, vaikuttaa Linda ja tekee Reedan firmalla kuvituksia, niin Linda on kuvittanut meille, meidän projektille näitä juttuja. Niin tuossa on ehkä sitä avoimuutta ja epämääräisyyttä kuvaa aika hyvin noin kuvat. Mitä se opiskelija esimerkiksi kohtaa siinä tiedonhankintaa vaativan tehtävän yhteydessä? Eli tiedonhankinta on ensisijaisesti tehtävälähtöistä. Kukaan meistä tai harva meistä etsii ja hankkii tietoa ihan vaan sen tiedon hankkimisen ilosta. Ehkä joskus ja minä varsinkin, mutta että sanotaan, että oikeat ihmiset, jotka tekee niin kuin jotain oikeitakin töitä ja tarvitsee sitä tietoa vaikkapa opiskelutehtävään tai tutkimustehtävään tai muuhun, niin heillä on ensisijainen on se tehtävä. Ja se tiedonhankinta, tiedonhaku on ikään kuin toissijasta. Ja ongelmaksi tulee nyt sitten tämä kirjastoihmiset, joihin mä itseni myös lasken, niin aina hermostuu, kun mä sanon, että ei se auta, vaikka sä kirjastossa kuinka niin kuin kerrottaisiin, että tämmöistä tämä on, jos niillä opiskelijoilla ei ole sitä tehtävää, mitä ne on tekemässä. Ja kaikki tämän tietää, mutta se, että miten se voitaisiin organisoida, se opetus esimerkiksi, niin se on sitten isompi kysymys. Ja kännykät voi tietysti laittaa kiinni. Sitten tiedonhankinta on prosessimaista. Tuossa näkyy alakoulusta kolmannelta luokalta vaikkapa väitöskirjaan ja sen jälkeiseen tutkimustyöhön. Niin se on aika hauskaa, että se prosessi on hyvin samankaltainen. Mä kerron tarkemmin kolmasluokkalaisista lisää kohta. Sitten tiedonhankintaan liittyy tietysti hirveän tärkeänä se, että meillä on erilaisia tiedonlähteitä ja tiedonhankintakanavia. Eli ja ongelma ei tällä hetkellä ole se, että me ei löydettäisi tietoa tai informaatiota. Siis eihän me tarvitse edes etsiä, sitähän tulee, niin kun sitä vyöryy meidän päälle. Mutta se, että me osataan sitä jotenkin valikoida ja arvioida, niin on ehkä sitten ongelmallisempaa. Sitten täällä tulee tällaisia käsitteitä kuin tiedonhaun tasoperiaate. Mä oon huomannut, kun mä oon 20 vuotta tämän asian tiimoilla suurin piirtein ollut, ensin tuntiopettajana Tampereen yliopistossa ja opiskeluaikana jo ja sieltä lähtien, niin mä usein kohtaan ihmisiä, jotka ajattelee jotenkin, että joo, että se tiedonhankinta, joo, että se Halttunen tulee ja sitten me otetaan joku tietokone ja sitten me ruvetaan sillä niin kuin etsiin tietoa ja käytetään tietokantoja ja muuta. Et se on jotenkin sellaista niin kuin ATK-juttua, mutta kun sehän ei nimenomaan ole sitä. Eli mä oon esimerkiksi kohdannut paljon äidinkielen opettajia koulujen, yläasteen, lukion, kouluttanut heitä ja sitten paasannut heille tästä, että hei, että tämä ei ole tietotekniikka-asia, tähän on nimenomaan käsitteiden ja kielen kanssa pelaamista. Tiedonhankinta on käsitteellistä ajattelua, se on ilmaisujen, eli luonnollisen kielen ja keinotekoisten kielten ideointia, se on hakusanojen ideointia, se on tekstien lukemista, se on tekstien arviointia. Sitä äidinkielen opettajat välillä niin kuin aina, että ai niin. Me on jotenkin unohdettu tämä, että me on menty niin kuin, että se tekniikka, ja sitten jos se tekniikka ei tunnu, että mä nyt en halua niin kuin tähän tekniikkaan niin hirveästi perehtyä, niin sitten se on ehkä jäänyt vähän hankalaksi. Mutta puhutaan siitä. Sitten tietysti arviointia. Tiedonhankinnan tuloksen arviointia tai niiden lähteiden arviointia, niiden julkaisujen arviointia, omien prosessien arviointia, niin edespäin. Eli tällaisia. Nämä on ikään kuin niitä mun väitteitä, jotka nousi itse asiassa sen väitöskirjatutkimuksen niin kuin, jotenkin ohessa. Nyt kun sitä lukee ehkä sitä väikkäriä niin kuin jälkeenpäin, niin kaikki ne, jotka on tutkimusta tehnyt, niin tietää, että sitten kun se luetaan niin kuin jälkeenpäin, niin sehän näyttää kauhean loogiselta ja hienolta. Mutta eihän mä silloin, kun mä siihen prosessiin lähdin, niin lainkaan tiennyt, että mulle tulee mieleen, että tässä on tällaisia erityispiirteitä, jotka täytyisi jotenkin siinä pedagogisessa suunnittelussa ottaa huomioon. Mutta lähdetään katsoa näitä. Eli katsotaan sitä, mitä ikään kuin tällaisia ohjauksellisia keinoja, tai että mitä nämä ilmiöt on vähän tarkemmin. Ja sitten jokaisen mä yritän liittää aina sitten jonkun semmoisen ihan konkreettisen ohjauksellisen intervention, että näin mä oon tehnyt, tai näin mun kollegat on tehnyt. Tuossa on taustaa. Mä en lähde avaamaan hirveän paljon sitä. Se on teille osittain varmaan tuttua. Vuosi 1994-1995. Se oli tämän ilmiön näkökulmasta hirveän tärkeä. Eli silloin tuli graafiset webselaimet. Silloin tiedonhankinta, tiedonhaku ATK-järjestelmien avulla rupesi arkipäiväistymään. Sitähän on ollut 1970-luvulta lähtien, mutta siihen saakka se oli ammattilaisten asia. Ikään kuin normikäyttäjillä ei ollut pääsyä tiedonlähteille. Ehkä joskus 80-luvulta joku muistaa CD-ROM-muodossa olevia tietokantoja, joita saattoi käyttää kirjastossa, tai siellä oli yhteys johonkin kauppakorkeakoulun helekoniin, jota saattoi käyttää tai muuta. Näin. Mutta 90-luvun puolivälistä tähän päivään. Ja joskus on ehkä hyvä pysähtyä miettiä, että 90-luvun puoliväli ja tämä päivä, montaks niinku vuotta siinä on. Ja sitten kun miettii, että mitä on tapahtunut informaatiovälityksessä, niin se on aika hurjaa. Ja nyt puhutaan näistä sukupolvista, että nyt nämä, jotka on syntynyt niin kuin 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa, jotka tulee kouluun ja muuta. Ei tietenkään 95 Suomessa netti ollut kotikodeissa vielä. Se tuli 90-luvun lopulla ehkä yleistä ja muuta, mutta se on ehkä hyvä muistaa. Informaatio-median lukutaidosta on hirveän paljon puhuttu. Sitten tästä ikään kuin, että miten tätä tiedonhankintaa, tiedonhaun taitoja opetetaan, niin oli kauhean mielenkiintoista. Mä huomasin sen väikkärin yhteydessä, että 70-luvulla puhuttiin siitä paljon, kun se oli uutta tekniikkaa. Ja sitten tietyllä tavalla, mitä arkipäiväisemmäksi se tekniikka kävi ja helppokäyttöisemmäksi, sitä vähemmin puhuttiin ja keskusteltiin ja pohdittiin, että miten tätä opetetaan. Varmaan jotenkin ajateltiin, että kun järjestelmät muuttuu helpoksi, niin ihmiset jotenkin ne vaan sitten niin kuin osaa. Ja tässä meillä on mun mielestä semmoinen harha, että ei nämä meidän diginatiivit, joista paljon puhutaan, niin ei ne kyllä kauhean hyviä tiedonhakijoita. Ainakaan kaikki, niin kuin usein annetaan ymmärtää. Sitten kun mä oon itse tehnyt tätä, niin tää on ikään kuin, mä lähdin tutkiin sitä omaa työtäni. Mä olin opettanut tiedonhakua informaatiotutkimuksessa Tampereen yliopistossa lukuisia vuosia. Mä rupesin pohtimaan, että mikä ihme tässä on, että tämä ei mene. Että tässä on jotain erityistä. Vaikka nämä ihmiset on nimenomaan tiedonhaun ammattilaiseksi kouluttautuvia ihmisiä. Mitäs sitten, jos puhutaan muista opiskelijoista esimerkiksi, niin mikä siinä niin kuin on? Joku siinä pistää vastaan. Ja sitä kautta. Ja nämä ongelmat on koulussa ja kirjastossa ja eri kouluasteilla varmaan huomattu, mutta että siinä se kaipaisi ehkä semmoista vähän isompaa pohdintaa. Okei, mitä tämä avoimuus on? Tiedonhankintahan ei ole aina kauhean avointa. Me voidaan etsiä tunnettuja dokumentteja. Me haetaan kirjaston tietokannassa tiettyä kirjaa, tiettyä tekijää. Se ei ole mitenkään avointa. Mutta sitten, kun me lähdetään aidosti etsimään jotain uutta tietoa, uutta informaatiota, vaikkapa jotain oppimistehtävää, esseitä, tutkielmaa, tutkimusta varten, kehittämistehtävää varten. Silloin me ollaan siinä tiedonhaun, tiedonhankinnan niin kuin perusparadoksissa, joka on siis se, että me ollaan etsimässä jotain sellaista, mistä me ei vielä tiedetä tarkalleen, mitä se on. Meillä on siis joku kysymys, joku tarve. Ja sitten meidän kaikki järjestelmät olettaa, että me osataan eksplisiittisesti kuvata, me tiedetään ikään kuin jo kaikki siitä asiasta ja osataan muutamalla hyvin muotoilulla hakusanalla etsiä siitä. Ja tämä on se perusongelma. Miten hitossa mä etsin, kun mä en vielä tiedä? Ja tässä on se, että se on sitä avoimuutta. Ja se oppimistehtävä määrittää hirveän paljon sitä, että miten esimerkiksi opiskelija tai koululainen kokee sen tehtävän. Kouluissa on tämmöisiä pahoja esimerkkejä. niin kuin oikein. Mutta nämä on totta, nämä on todellisia. Koululainen menee yhteiskuntaopin historian tunnelle ja saa sieltä, opettaja vetää, niin kuin, että tässä on sun tutkielman aihe. Tee tutkielma tai palauta parin sivun tietoteksti aiheesta Harry Houdini. Kasiluokkalainen yläkoulussa. Kasiluokkalainen yläkoulussa, työkaverini poika menee kotiin. Mitä mä teen tällä? Siis mitä Harry Houdini? Siis mitä mä nyt voin, niin kuin, että pari sivua, että mitä mä niin kuin, Lopputulos ilman ohjausta on, jokainen arvaa millainen se on. Pari sivua Harry Houdinista, millainen se koululaisen raportti on.
Wikipediasta
copy-paste, eli biografia Harry Houdinista. Harry Houdini syntyi silloin, se kuoli silloin, se asui siellä, se teki tämmöisiä temppuja, Toistetaan ikään kuin se informaatio. Sitten seuraava kysymys, miten se oppimistehtävä olisi voitu rakentaa niin, että hän ei olisi menty? Se olisi voitu rakentaa niin, että okei, pohditaan vaikka yhdessä, että miksi ihmeessä me nyt ensinnäkin tehdään niin kuin historian tunnilla Harry Houdinista ja mitäs nämä muut aiheet on ja liittyykö nämä jotenkin toisiinsa. Ja sitten, että no mistäs näkökulmasta? Esittäkää, keksikää 5 kysymystä Harry Houdinista. Okei, mikä oli se vaarallisin temppu? Oliko se rikas? Miksi se oli suosittu just 30-luvulla? Miksi se vaikuttaa yhä taikureihin ja taikuuden historiaan? Miksi se on hahmona monissa elokuvissa? Mitä leffoja siitä on tehty? Mitä kaunokirjallisia teoksia siitä on tehty? Ei löydy Wikipediasta, tai löytyy ehkä vinkki. Mutta se, että sä pystyt ikään kuin tuottaa sen tarinan, järjellisen tarinan siitä näkökulmasta, niin se on toinen. Tai että aiheesi on metsä ja puu, palauta esseesi 2 viikon kuluttua. Aiheesi on maailmankaikkeus, palauta tietoteksi 2 viikon kuluttua. Me ahdistutaan maailmankaikkeusta, alakoululainen pystyy varmaan ihan suvereenisti ajattelemaan, että okei, maailmankaikkeus, kuu ja tähdet ja selvät paketti. Joku oikas mua, että älä nyt tunne tuskaa niiden puolesta. Ne on rationaalia ihmisiä. Niinhän ne on. Mutta näin. Eli onko sillä oppimistehtävällä joku rakenne ja miten sitä ohjataan? Ongelma on se, että tiedonhankintaa useinkaan ei ohjata, vaan lähetetään koululainen tai opiskelija tämmöiseen opettajan, ohjaajan näkökulmasta mustaan laatikkoon. Eli mene jonnekin ja tuo tuotteesi 2 viikon päästä. Ja ohjaajalla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä on tapahtunut, eikä se välttämättä edes kysy. Se vaan katsoo sitä lopputuotetta ja onko lähteet. Eli mustassa laatikossa tapahtuu jotakin. Ja siellä on nyt sitten se epämääräisyys vaikka läsnä. Eli kun se oppija ei tiedä, että mitä hemskattia mun ensinnäkään pitää tehdä, niin sieltä tulee tunteet peliin. Karol Kultau, informaatiotutkimuksen suuria guruja, niin on yhdistänyt sen, että miten tunteet, ajatukset ja toiminnat tämmöisessä tiedonhankintaprosessissa etenee. Hän on tutkinut koululaisia koko elämänsä opiskelijoita Yhdysvalloissa. Ja hyvin paljon häneen viitataan. Niin sieltä tulee se, että ne tunteet muuttuu siinä prosessin aikana ja me helposti niin kuin unohdetaan ne. Mutta taas ohjauksellisesti, jos me ajatellaan, niin niistä olisi ehkä hyvä keskustella. Olen keskustellut nyt graduntekijöiden kanssa, kun olen pitänyt heille tämmöisen henkilökohtaisen ohjauskeskustelun tiedonhankinnasta, niin olen kysynyt, että kun sä teit kandin, niin millaista se tiedonhankinta oli? Mitä sä teit ja miltä se susta tuntui? Ja ne kertomukset on aika karuja. Se oli ihan hirveä. Mä olin tosi ahdistunut ja mä en niin kuin osannut. Ja tää oli ja baa. Sitten niin kuin lähdetään purkaamaan. Tiedonhankintaan liittyy se, että se on epämääräistä. Meidän on opettajina, ohjaajina, me voidaan antaa tällaisia koulukirjamalleja, että tee A ja sitten B ja sitten tulee hyvä tulos. Mutta kun se tiedonhankinta on avointa ja epämääräistä, niin näähän ei toimi. Tämä nähdään kirjastoissa. Opiskelija menee kirjaston tiedonhankinnan opetukseen. Se katsoo siellä, että tuommoisia e-lehtiä ja noin hienosti se kirjastohoitaja informaatikko tekee ne esimerkiksi. Se on harjoitellut salaa. Se on tsekannut, että ne on hyviä hakusanoja ja se on tsekannut, että sieltä löytyy relevantteja. Se vetää sellaisen esityksen ikään kuin, että miten hienoja, hyviä juttuja on. Okei. Sitten se opiskelija menee sieltä pois, sen oman epämääräisyytensä, sen oman aiheensa, josta se ei vielä tiedä mitään, sen kanssa sinne koneelle. Sitten se rupeaa huutaa siellä, että ei tästä ole mitään maailmassa, en mä löydä mitään. Tai että mikä vika mussa on, kun siellä kirjastossa tämä toimi niin hyvin. Tai että eihän nämä toimi ollenkaan nämä värkit, siellä kirjastossa ne toimi. Mutta se johtuu siitä, että hän on se oman epämääräisyyden kanssa ja hänelle ei ole kehittynyt tällaisia heuristiikkoja, jotka kehittyy hitaasti sen oppimisen aikana. Eli syntyy tällaisia päättelysääntöjä, tricks of the trade. Meillä on kaikilla sellaisia, jos me on koettu tällaisia asioita, me on tehty tutkimusta, esimerkiksi opiskeltu, niin meillä on kehittynyt sellaisia toimintatapoja, joita meillä on ehkä hirveän vaikea ulkostaa tai kertoa niistä muille. Ne on jotenkin sellaisia sisäänrakennettuja. Että mä teen tietyllä tavalla asioita. Ja se on aika olennaista. Itsesääntely on olennaista. Mä sanon opiskelijana, että rauhoitu nyt. Keskity ja suunnittele. Nämä järjestelmät on muuttunut niin helpoiksi, että on tullut semmoinen mielikuva, että kaikkea vaan voi tehdä. Ja mä en kaipaa nyt 80-luvun lopun merkkipohjaisia järjestelmiä, joilla mä opettelin tämän homman. Mutta sen mä sanon, että siellä me opittiin se, että piti suunnitella. Piti suunnitella tarkkaan etukäteen, mitä aikoo tehdä, koska jokainen komento maksoi, jokainen minuutti maksoi siellä tiedonhakujärjestelmässä. Nythän me voidaan niinku käyttää 7 vuotta niinku klikkailla e-lehtien artikkeleita siellä ja katellaan ja mennään. Haloo? Sitten kun sanoit suunnittaa, en mä voi, kun tämä on tämmöinen iteratiivinen vuorovaikutteinen prosessi, en mä voi suunnitella. Kyllä sä voit suunnitella. Mietin vähän ensin. Hyvä. Ja olennaista on se, että meidän toimintaan tiedonhankinnassa vaikuttaa hirveästi ennakkotiedot ja kokemukset. Eli tiedonhankinnasta, oppimistehtävistä ja ohjauksista. Ja tässä nyt yliopistot ja ammattikorkeakoulut on mun mielestä erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa. Haastavassa vaiheessa. Eli teille tulee lukiosta opiskelijoita. Riippuen täysin siitä, mistä päin Suomeen, mistä koulusta, miltä opettajalta ne tulee, niillä on hirvittävän erilaiset valmeudet tämän tyyppiseen toimintaan. Suomessa siitä huolimatta, että opetussuunnitelman perusteissa puhutaan tiedonhallintataidoista ja muusta, niin mitään sellaista konkretiaa mun mielestä ei ole olemassa. Jotkut koulut ottaa, jotkut opettajat ottaa, mutta ei ole niin kuin tällä tavalla baselinea mun mielestä ei ole olemassa. Sitten täällä on opettajan kouluttajia varmaan, sitten tulee tämä mun marmatus. Suomalaisessa opettajakoulutuksessahan ei puhuta näistä asioista, käsittääkseni vieläkään mitään. En tiedä, lyödäänkö nyt kivillä, puhutaanko Jyväskylässä, mutta mun kokemus on, että ei ainakaan kauheasti. Niin kuin siitä näkökulmasta, koska se vaikuttaa aika paljon siihen lähestymistapaan. Nyt mulla on ollut mielenkiintoista olla tuolla Tampereen yliopiston kasvatustieteessä. Keskustella siellä ihmisten kanssa ja siellä on jonkin asteisia aha-elämyksiä syntynyt esimerkiksi tämän tyyppisen esityksen jälkeen, mitä mä teillekin nyt pidän. Okei, miten sitä oppia voitaisiin auttaa siinä epämääräisyydessä? Me voidaan antaa hänelle perusjäsennyksiä aiheesta, tiedon tarpeista, tiedon lähteistä, prosesseista ja lopputuotteesta. Ei kaikkea tarvitse keksiä itse. Voidaan auttaa. Se auttaminen aika usein on esimerkiksi yksinkertaisten työskentelytapojen kehittämistä. Mä oon esimerkiksi itse käyttänyt seuraavan kaltaisia juttuja. Mä oon laittanut graduopiskelijat suunnittelemaan tai kertomaan mulle seminaarissa, että muistelkaa jotakin tiedonhankintaa vaativaa oppimistehtävää, jonka olette aikaisemmin tehnyt, esimerkiksi kanditutkielma tai essee tai muu, ja suunnitelkaa siitä purkakaa se osiin maksimi 6 kohtausta. Eli nimetkää 6 vaihetta siinä prosessissa. Ja mä nyt oon tehnyt siitä tämmöisen lyhyt elokuva käsikseen ihan vaan sen takia, että se nyt olisi jotenkin ehkä herättäisi jotain ajatuksia sitten. Mutta et purkaa osiin se prosessi, minkä on joskus kokenut. Ja sitten katsotaan yhdessä, millaisia tulkintoja eri opiskelijoilla siitä on, millaisia vaiheita tällaiseen tiedonhankintaprosessiin liittyy. Ja sitten täällä on, onko täällä Suvi paikalla? Ei ole Suvi. Suvi Perttula on tuossa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa informaatikkona ja Suvin kanssa on opiskeltu yhtä aikaa ja tehty erilaisia hommia. Yhtä kirjaa kirjoitettiin yhdessä. Niin Suvi on ideoinut tämän Carol Coulthard-mallin pohjalta tällaisen matkan, jota mä oon sitten vähän täydennellyt. Tämä on sellainen, mä laitan opiskelijat yleensä esimerkiksi gradusemmassa miettimään ensin itse, ennen kuin mä kerron oikeastaan mitään, mä pyydän heitä yksin ja pienissä ryhmissä rakentamaan tällaisen visualisoinnin siitä gradun matkasta. Eli mitä te ajattelette, että tapahtuu vuoden aikana? Sitten ne piirtää ja kirjoittaa, tekee jonkun matkan. Sitten seuraavalla kerralla mä kysyn, että heitä te, ja ne käydään tietysti läpi ja keskustellaan, ja hahmotetaan sitä kautta sitä prosessia ja sitä esimerkiksi seminaarin ohjelmaa. Mutta sitten seuraavalla kerralla mä kysyn, että hei, liittäkää siihen teidän matkaan tiedon hankinta. Että missä vaiheessa tapahtuu minkäkinlaista tiedon hankintaa. Sitten ne lähtee tekemään sitä. Ja tämä on se, mitä mä sitten yleensä näytän heille lopuksi, että ne on tämmöistä ideoita. Mä en tähän palaa nyt sen enemmän, mutta ylhäällä näkyy ikään kuin oppimistehtävän tämmöisiä ideoita. Sitten tuossa keskellä on tämmöisiä toimintakäytäntöjä ja sitten niitä tunteita ja toimia, rajauskriisiä, kompromissia, tasaantuminen. Ja ryhtymiskriisi on aina kaikilla, mulla on koko ajan. Pitäisikö se Jyväskylän esityskin nyt pohtia, milloinka mä sitä nyt? Ja ryhdyin, kyllä mä siihen sitten ryhdyin. Sitten alhaalla tällaisia ikään kuin konkreettisia työkaluja mitä vois käyttää. All right. Ja sitten me on käytetty tuommoista informaatiohorisonttijuttua. Tämä on Sinikka Jokiniemen artikkelista. Tämä informaatiohorisontti käsitteenä tulee tämmöiseltä Diane Sonnenvaldilta, joka on informaatiotutkija, ja hän on käyttänyt sitä tutkimusmenetelmänä, ja tässä on käyttänyt, Sinikka sitten käyttänyt kanssa. Eli tässä on laitettu ammattikorkeakouluopettajia piirtämään tällainen informaatiohorisonttikartta. Eli idea on se, että mä oon laittanut opiskelijat siellä semmassa piirtämään. Eli ensin itse, että hei, sä oot tässä, ja nimeä tämmöisille kehille semmoisia tiedonlähteitä, tiedonhankintakanavia, mitä sä käytät useiten. Liittyen vaikkapa opiskelutehtäviin. Sitten tuonne ne laittaa tietysti Google ja sitten tuonne laittaa äiti ja niin edespäin. Mitä sitten onkaan? Ja tänne laittaisiin sitten vaikka Jykdok tai mikä se on se teidän kirjasto. Meillä on Tamkattia. Näin ja näin. Ne tekee tämmöistä ja sitten puretaan se yhdessä yhteen. Siellä tulee semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, että sitten kun joku on laittanut sinne jotain, siellä lukee jollakin vaikka Elektra. Mikä toi on? Kiinnostavaa. Ahaa, siellä on suomalaisia tieteellisiä aikakauslehtiä koko tekstinä. Vau, wow, mistä sä oot tommosen löytänyt? Sitten palataan asiaan. Opettaja olisi puhunut, Elektrasta löydätte. Kirjastossa olisi puhuttu, Elektrasta löydät. Kaikki nyt hohoi, ei kiinnosta, ei kosketa mua yhtään. Mutta kun se on se vertainen, niin se koskettaa. Ja tämä on ollut mun mielestä semmoinen erittäin hyvä tapa tiedonlähteiden opettaa. Ja sitten mä oon tietysti kysytty ja kommentoitu. Siellä lukee Google, niin sitten mä kysyn, että mikä Google? Sitten on kaikki ihan, mitä sä tarkoitat? No Google nyt on vaan. Näin. Sitten on kuvaa. Okay. Sitten joku sanoo Google Scholar. Mä sanon, bingo. Sitten kaikki muut kysyy, tai puolet ryhmästä luultavasti kysyy. Huom, gradun tekijöitä. Kysy, mikä se on? Sitten me sanotaan, että mikä se on. Ja sitten ne on niin kuin, että vaa, tämmöinenkin on. Yeah. Ja sitten siitä voi mennä siihen, että hei, Google Scholarilla te näette, että kuka on viitannut kehenkin. Sitten mainos. Hei, kirjastossa on semmoinen Science Direct ja siellä on semmoinen Scopus. Ja ajatelkaa, että te voitte tutkia, että niin kuin mennä niin kuin tulevaisuuteen. Mutta yleensä menette aina menneisyyteen. Eli te katsotte jonkun artikkelin ja katsotte sen lähdeluettelon. Eli ne lähdeluettelojututhan on aina niitä vanhempia kuin se itse artikkeli. Mutta hei, mistä mä saan tietää, että kuka on viitannut tähän artikkeliin, jossa ikään kuin tulevaisuudessa. Okei, Google Scholariin tai Scopukseen tai Web of Science. Ja sitten on niin kuin, että vaa, tämmöinenkin on mahdollista. On se. Meidän välillä unohdetaan se. Mutta tämmöinen. Eli käytetty tämmöistä informaatiohorisontti-ideaa tämmöisenä ohjauksen välineenä. Nyt mä oon ihan taas sekaisin tämän systeemini kanssa. Noin. Palataan noin. Jes. Eli perusjäsennöksiä vaikkapa tiedonlähteistä voisi antaa. Sitten mä sanoin, että kun siellä on sitä, ne kirjastohienot esimerkit, ja se ohjaajakin varmaan puhuu, että juu, tossa on sulle 5 artikkelia, mä tiedän, että nämä on hyviä, ja lue tosta. Ja sehän on ihan arvokasta, mutta se ei niinku, sitä kannattaa tehdä, mä en sitä kiistä. Mutta et se ei voi olla pelkästään sitä, että ohjaaja antaa valmiin paketin, koska silloin jää kehittymättä se oma tiedonhankinnan malli. Ja nyt kun se oli semmoista avointa epämääräistä ja sinne liittyi niitä heuristiikkoja, niin kuin me muistetaan tuosta, niin mallintaminen on hirveän hieno, hyvä ohjauksellinen strategia. Eli puhutaan auki sitä omaa prosessia. Että jos esimerkiksi kirjastossa, niin informaatikko ei lähtisikään tekemään sitä valmista esimerkkiä, vaan rohkaistuisikin lähtemään siihen, että hei, mikä se sun aihe on. Ja okei, mä lähden tässä miettimään, että mä lähtisin hakemaan sitä vaikka tämmöisillä sanoilla, ja sitten mä voidaan mennä, mä lähtisin tonne tietokantaan. Sitten tulee se, että no eihän mä näillä löydykään. Mutta se on sitä todellisuutta. Sitten muutetaan sitä strategiaa. Eli just se, että ollaan niin kuin vuorovaikutuksessa sen informaation ja sen ongelman kanssa, ja ideoinaan niitä hakusanoja. Ihmiset rakastuu aina niihin omiin sanoihinsa. Ne keksii 2-3. Tällä hetkellä kai keskimäärin Googleen kirjoitetaan 2,7 sanaa. Ja sitten painetaan nappia, sitten 10 ekan joukossa ei ole mitään. No ei tästä ole mitään maailmassa. Koululaiset on hirveän herkkiä. Opettaja, tästä ei ole mitään tietoa maailmassa tästä mun aiheesta. Mä sanoin, että ei pidä paikkaansa. Mitä sun pitäisi tehdä? Sun pitäisi muuttaa niitä sanoja. Eikä niin kuin näin. Eli tämmöistä aitoa ongelmanratkaisua ja ääneen ajattelua. Tai ohjaaja mallintaa sitä, että okei, miten mä oon esimerkiksi oppinut. Se on vaikeeta. Ei me muisteta välttämättä, mutta ehkä voisi tuoda siihen sitä omaa. Että mä nyt haen näin. Sitten mä oon käytetty tuossa, mä oon tuolla kasvatustieteen semmoissa käynyt pitämässä näitä tämmöisiä interventioita, niin siellä on esimerkiksi ohjaajat sitten tullut tuohon mukaan, että mitä tiedonlähteet heillä on esimerkiksi, he nostaa niitä esiin. Tai sitten semmoisia heuristiikkoja, että yksi sanoo, että joo, että hae Nellistä kaikki sellaiset lehdet, joiden otsikossa löytyy sana liikunta tai urheilu, mutta ja yhteiskunta tai joku tämmöinen. Eli sillä sä löydät semmoisia lehtiä, jotka käsittelee niin kuin liikuntaa, nimenomaan terveysliikuntaa ja yhteiskunnallisia näkökulmia ja muuta. Ei siis kovaa niin kuin urheilulääketiedettä tai muuta. Että semmoisia omia strategioita. Se oli hänen opettajan tapa lähestyä sitä asiaa. Yes. Sitten, mä menen aika vauhdilla tässä, niin saadaan tämä. Toivottavasti en syyllisty läpikäyntipedagogiikkaan, eli ehdin käydä tämän kaiken läpi. Tehtävälähtöisyys, siitä oli jo puhetta. Tämä on mun mielestä kaikista isoin asia. Miten mä motivoidun tai opin tiedonhakua, tiedonhankintaa, jos mulla ei ole jotain aitoa tehtävää? en mitenkään. Hukkaan heitettyä opetusta oli aikalaisessa Tampereen yliopiston lehdessä. Ne nosti niin kuin mun haastattelusta ne metrin korkun. Hukkaan heitettyä opetusta. Sitten kaikki reagoivat. Mutta oikeasti. Tiedonhankinnan, tiedonhaun opettaminen ilman sitä aitoa tehtävää ja sitä kontekstia on mun mielestä turhaa. Mä en sano, että kirjaston opetus esimerkiksi ekavuotisille on turhaa, mutta ei voida olettaa, että opiskelija ekavuoden aikana oppii sellaisia asioita, mitä se tarvii 3 vuoden päästä. Se oppii ekana vuonna just, että mä selviydyn. Aatelkaa niitä opiskelijoita, kun ne tulee. Mä oon kohdannut Tampereella sellaisia opiskelijoita, jotka on niinku oikeasti niin kuin ne on ollut ihan, että kun ne on mennyt sitten just tiedonhankinnan opetukseen ekana vuonna, niin sitten niille vyörytetään, että meillä on 3000 e-lehteä ja baaipaa näin. Sitten ne on ihan oikeasti, ne on ihan paniikissa siellä, että pitääkö mun noin kaikki. Mä en ole ikinä niin kuin kuullutkaan, mikä on tieteellinen lehti. Mun pitäisi niin kuin jotenkin hautsata tämä. Sitä on hyvä miettiä. Samoin opettajat, helposti yliopisto-opettajat jotenkin ajattelevat, että ne niin kuin osaa tämän jotenkin luonnostaan. Että kun mäkin osaan, mä oon tässä 20 vuotta tätä harjoitellut, mutta tokihan ne nyt osaa tämän ihan saman kuin mäkin. Että totta kai ne osaa niin kuin etsiä tietoa ja osaa kirjoittaa ja ne tietää, että mikä on referee ja non-referee. Ja kukaan ei edes kerro niille koskaan. Me kaikki kuvitellaan, että ne kaikki jotenkin tietää sen saman, mikä me. Ihan oikeasti. Hirveän paljon on semmoista, että me ei niin kuin tiedosteta sitä, että puhuuko joku näistä asioista ihan oikeasti jossakin. Vai onko se joku tämmöinen hienosti integroitu, sisäänrakennettu, johon kukaan ei koske. Mä väittäisin, että semmoista jonkin verran. Mutta hei, prosessimaisuus. Mä oon törmännyt omassa perheessä 3-luokkalaiseen tässä 2 vuotta sitten. Nyt se on, onko se nyt jo 6:lla? Kääk, joo. 3:lla luokalla sai ensimmäisen tiedonhankintaa vaativan tehtävän koulussa. Kirjoita 1 sivun tietoteksti valitsemastasi aiheesta tietokoneella. 3-luokkalainen, eli siis 7-9-vuotias. Sitten se valitsi aiheen, korttitemput. Sitten se katsoi YouTube-videoita ja sitten se, mä vein sen kirjastoon ja mentiin korttitemppuharrastukset hyllylle ja katsottiin. Ja sitten se kirjoitti 1 sivun tietoteksti. Sitten se 4-luokalla jatkoi sitä, 2. sivun. Ja tässä vaiheessa se oli innostunut siitä aiheesta niin paljon, että me oltiin lokakuun alussa Ranskassa. Ajatelkaa, semmoisiakin järjestetään taikuuskonferenssissa. Se oli mahtavaa. Se oli 800 ihmistä ympäri maailmaa. Ja siellä oli workshoppeja, eli luentoja, jossa taikurit opetti toisille niitä temppuja. Reko 12V istui siellä. Se tekee manipulaatioita, eli siis semmoista sorminäppäryyttä vaativia korttia ja muita temppuja. En väitä, että mä tiedonhankintatehtävä johti siihen, mutta näin ne voi liittyä toisiinsa. Mutta tiedätte tämän. Mutta tästäkään meillä on 8-luokalla on maantieteen tutkielma, 9-luokalla yläkoulussa on iso äidinkielen tutkielma ja niin edespäin. Eli tämmöisiä ikään kuin pointteja on. Lukiossa, ammattikoulussa on erilaisia tutkielmia, yliopistossa, AMKissa on erilaisia. Isoja ja pienempiä tiedonhankintaa vaativia tehtäviä. Mutta meillä ei ole yhtenäistä linjaa tai käsitystä siitä, että miten näitä ohjataan, niin kuin mä aikaisemmin sanoin. Ja tämä on mun mielestä ongelmallista. Eli tätä ei voi oppia kerralla. Tästä tulee se Teletapit, joku muistaa, lasten TV-sarjan Teletapit, missä oli sellaisia omituisia hahmoja. Siellä oli se yksi, joka sanoi aina, että uudestaan, uudestaan, kyllästymiseen saakka. Ja vanhemmat ainakin oli ihan ryytyneet. Tämä on sitä samaa, että jos se siellä 3. luokalla aloittaa ja sitten se jatkaa sitä koko elämänsä, niin sitten se ehkä oppii, hankkii sitä tietoa. Mutta me asetetaan hirveän usein ihan liian kovia vaatimuksia esimerkiksi itsellemme ja omalle opetuksellemme, että tällä kurssilla me opetamme nämä asiat. Tai tässä yhteydessä tämä otetaan haltuun, se ei toimi niin. Mutta meidän pitäisi enemmänkin ehkä rakentaa sitä jatkumoa opinnoissa. Esimerkiksi opetussuunnitelmassa yliopiston sisällä ihan tietoisesti taas. Mä tykkään siitä, että se on tehtävä lähtöstä ja se sitoutuu niihin muihin asioihin, mutta se täytyy tehdä näkyväksi, missä se on siellä. Että se ei voi olla semmoinen, että se on siellä, mutta kukaan ei niinku ota sitä niinku koppia siitä. Ja opettajien yhteistyö voisi olla ihan kiva juttu siinä. Sitten asenne. Aina ei tarvitse tehdä asioista liian vaikeita. Joskus riittää se, että googlaa ja se on ihan ok. Joskus riittää se, että katsoo Wikipediasta ja se on ihan ok. Et välillä mennään niin kuin äärimmäisyyksiin. Meillä ei sitten Wikipediasta käytetä mitään. Sitten mä tiedän tosi kouluja, jotka sanoo niin. Et me niin kuin äärimmäisyyksiä. Että meillä ei käytetä Wikipediaa. Tai sitten, no meillä käytetään vaan Wikipediaa. Tai että meillä käytetään vaan painettuja lähteitä. Ei mitään digitaalisia. Sitten toiset koulut. Meillä käytetään vaan digitaalisia. Kirjat on ihan vanhanaikaisia. Siis niin kuin aivan hämmentävää. Eli maailmassa on monenlaista ja se pitäisi ehkä tässä yhteydessä nimenomaan tuoda esiin, että on monenlaisia tapoja. Justiin on olemassa erilaisia tiedonlähteitä. Tässä. Ja nyt me yliopistomaailmassa ainakin me ollaan hyvin tällaisia kirjallisia. Meidän tuotteet on hyvin pitkälle tekstejä. Ja ne, mitkä on meidän lähteinä, on ainakin humanistisissa yhteiskuntieteissä ja niin edespäin hyvin pitkälle tekstejä. Ja mulle tuli semmoinen oivallus, mä olin Applen learning eventissä tässä vähän aikaa sitten, niin siellä tuli semmoinen oivallus, mikä oli mulle niin kuin hirveän iso. Kun siellä joku sanoi, että pistäkää ne opiskelijat tekemään siitä, mitä ne on oppinut, joku muunlainen tuotos kuin teksti. Eli se, että silloin mähän en voi copy-pastata, kun se täytyisi mennä jotenkin täältä. Että mä teen siitä vaikka graafin, tai mä teen siitä videon, tai mä teen siitä jotakin. Ja se oli mun mielestä aika niin kuin hyvä. Mutta se ei tietenkään, yliopisto ei arvosta kauheasti muuta kuin tekstejä, mutta että ehkä siinä oppimisessa voisi käyttää muutakin kuin niitä tekstejä. Me ollaan hirveän julkaisukeskeisiä. Toki monilla aloilla aistit ja kokeet ja laboratorio on tärkeitä. En kiistä sitä. Ennakkokäsitys, tietämys. Tämä on mitä mä jo otin tuossa, esimerkiksi toi informaatiohorisontti. Näkyväksi tekeminen. Ja sitten just tämä arvottaminen, eli mistä, mihin mä äsken viittasin. Mä menen nyt nää nopeasti, nämä tuli. Eli näitä, tämän tyyppisiä. Nämä on taas ihan todellisia. Mä oon niin kuin kuullut ihmisten opettajien sanovan jossain tämmöisiä asioita. Sitten aina välillä hätkää. Tai sitten aina kun mä oon opettajia kouluttamassa, niin jossain vaiheessa mä tiedän, että joku nostaa käden ja kysyy, Kai, voiko Wikipediaa käyttää lähteen? Sitten mä vastaan siihen, että mun mielestä voi, mutta silloin täytyy ymmärtää, mikä se Wikipedia on. Ja täytyy ymmärtää, miten se rakentuu. Täytyy ymmärtää, että siellä on hyviä osia ja huonoja osia ja niin edespäin. Ja hyvä tapa saada oppijat ymmärtämään Wikipediaa on pistääkin ne itse kirjoittamaan sinne. Tuolla on, mä tiedän, Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksessa on tehty nyt viime vuosina uusien opiskelijoiden kanssa semmoinen, mikähän se on, tiedetutkimus ja kirjoittaminen kurssi tai joku vastaava siellä ihan ekan vuodet lähtee liikkeelle, niin ne on kirjoittanut Wikipediaan artikkeleen informaatiotutkimuksesta. Se on mun mielestä hyvä idea. Samalta jossain Tampereen koulussa on sitä tehty. Tosin joissakin kouluissa on törmätty, että ei ole päässyt kirjoittamaan Wikipediaa, kun sieltä Tampereen kaupungin tai sen kyseisen koulun IP-avaruudesta on tehty niin paljon vahinkoa siellä, että se on suljettu siitä pois. Sitten koululaisten piti tehdä kotona ja ei siitä sitten tullut mitään. Tämmöistä se on. Ihmiset aina vähän sössii näitä juttuja. Sitten mennään tuohon tasoperiaatteeseen. Ja jos se ikään kuin se tehtävälähtöisyys oli mun semmoinen niin kuin iso pointti, mitä mä haluaisin niin kuin nostaa esiin, niin tämä seuraava on sitten se toinen. Ja tämä on sellainen pointti, minkä mä oon huomannut, että monet niin kuin yliopistoihmiset niin kuin tässä vaiheessa niin kuin hiffaa jonkun sellaisen asian, minkä ne on tiennyt, mutta ne ei ole tiedostanut sitä tällä tavalla. Ja näin. Eli mä tuossa alussa maalailin sitä, että tiedonhaku, tiedonhankinta ei ole tietotekniikkaa, vaan että se on käsitteiden ja ilmaisujen kanssa toimimista. Se on kielen kanssa pelaamista. Ja perusongelma on se, että me ollaan etsimässä jotain sellaista, mistä me ei vielä tiedetä. Me ollaan etsimässä jotain uutta. Miksi me etsittäisiin tietoa sellaisesta asiasta, joka me jo tiedetään? Mutta että nämä sitoutuu hirveän paljon tähän. Eli mä oon nähnyt, otetaan tästä vaikka. Pahoittelen, tässä tulee, saattaa tulla mainoksia aina välillä tähän, mutta on tuonne ilmaispiirtoon. Mun perusidea ikään kuin on sellainen, että jos täällä on se tyyppi, joka on tekemässä jotain, eli silloin se tiedon tarve tai se etsii jotain tietoa, se ajatellaan, että se on vaikka tekemässä jotain omaa tutkielmaa. Sitten täällä on maailma täynnä tyyppejä, jotka on kirjoittanut hirveästi juttuja. Ne on kirjoittanut artikkeleita ja kirjoja ja tutkimuksia ja web-sivuja ja blogimerkintöjä ja ties mitä kaikkea. Ja mä niin kuin näen tiedonhankinnan tiedonhaun tämmöisenä keskusteluna. Eli tämä yrittää niin kuin päästä selville, että mistä noi niin kuin puhuu. Sen tiedonhaun kautta. Sillä on joku ajatus, että mä oon kiinnostunut A:sta, niin kuinka monesta näiltä tästä löytyy, niin kuin, että kuinka monesta jutusta löytyy tästä mun teemasta jotain. Mutta sitten täällä saattaa ollakin, joka kirjoittaa B:stä, vaikka se itse asiassa kirjoittaakin siitä asiasta, mistä se A on kiinnostunut. Koska se käyttää erilaista terminologiaa. Okei, totta kai yksinkertainen esimerkiksi se kirjoittaa saksaksi, tai ruotsiksi, tai englanniksi. Tietysti ilmaisut on silloin erilaisia. Mutta se voi käyttää myös erilaisia käsitteitä. Joku kirjoittaa jotain oppimisympäristöistä, ja sitten tämä tyyppi on kiinnostunut oppimisympäristöistä, mutta sitten kun se lukee sen jutun, niin sanoo, että eihän tämä ole niinku mun mielestä ollenkaan oppimisympäristö. Oppimisympäristö on hirveän epämääräinen käsite, tai sitä voidaan vääritellä hirveän monella tavalla. Ja tietysti meillä välissä on sitten erilaisia purkkeja. Eli jos meillä on täällä vaikka tämä suuri Google, niin sen ideahan on, että se kerää täältä, poimii näistä dokumenteista, mihin se pääsee, niin joka ikisestä sanoja, kaikki sanat, mitä siellä on, ja sitten niiden yhteydessä on tieto, että miltä sivulta ne löytyy. Googlehan ei ole mitään muuta kuin tämmöinen valtava aakkosellinen hakemisto kaikista merkkijonoista, mitä maailman web-sivuilta löytyy. Plus siinä päällä tietysti fiksua teknologiaa, miten sitä tekstiä käsitellään. Mutta sitten jos täällä on vaikka sit joku jykdok, niin sitten siellä onkin joku ihminen, joka valitsee, että hei, näistä maailman kirjoista me ostetaan tänne Jyväskylän kirjastoon toi, mutta totapas ei ostetakaan, meillä ei ole varaa tai toi ei ole kiinnostava tai kukaan ei ole toivonut tota tai muuta. Ja sitten sille annetaan jotain luokitusnotaatioita tai asiasanoja. Ja yritetään ikään kuin auttaa, että hei, vaikka nämä puhuu B, tulee tosi selkeä piirros, vaikka nämä puhuu B:stä, niin itse asiassa ne tarkoittaa A:ta, kun me annetaan se asiasanaksi, ja tuon pitäisi niin kuin hokasta, että tuolla mä löydänkin nuo jutut. Ja sitten tämä on tietysti yhtä summeita, että on se sisällönkuvailija liikkeellä perjantai-iltapäivänä tai keskiviikkona, niin tulos voi olla erilainen. Ei ole ihminen niin kuin täysin ainoa. Mutta että tässä on niinku keskustelu menossa tämän porukan ja näiden kanssa, niiden dokumenttien välityksellä. Sitten on ihana, että saa pyyhkiä tulla. Tästä on kysymys. Eli täytyisi tunnistaa niitä omia tiedon tarpeita, mikä se oma aihe. Ei riitä se Harry Houdini, niin pitää olla joku näkökulma, jotta saadaan jotain järkevää aikaa. Ei se riitä, että mun aihe on opettajien tai koulun suhde lastensuojeluilmoituksiin. Okei, mistä näkökulmasta, kenen näkökulmasta, millä aineistolla, vabaa. Mikä se on se mun tehtävä? Mitä mun pitää saada aikaan? Onko tämä nyt essee vai kandi vai Mikä se vaatimus? Täytyisi muotoilla kysymyksiä. Mä rupesin tuossa jo automaattisesti puhumaan hirveästi. Mä täytyisi kannustaa ihmisiä niin kuin tuottamaan kysymyksiä. Hirveän helposti mä jäädän, että mun aihe on tää. Mä etsin tätä mun aihetta. Mä kirjoitan tästä mun aiheesta. Mutta sitten ikään kuin perinteisesti ajatellaan, että hei, jaa se tutkimuskysymykseen, jaa se ongelmiin, jaa se alaongelmiin ja niin edespäin. Enemmän sitä. Muotoile kysymyksiä. Mihin etsit vastauksia? Sitten tässä tiedon hankinnassa liikutaan kolmella tasolla. Eli puhutaan käsitteistä, ilmaisusta ja merkkijonoista. Ja mä näytän siitä yhden kuvan tässä ensin, joka toivottavasti avaa. Aihetta. Semanttinen kolmio. Tämmöisiä esityksiä on maailmassa hirveän paljon. Tieteen filosofit, kielifilosofit, kielentutkijat ja muut ovat tehneet tällaisia, mutta Odgen ja Richards 30-luvulla jo teki tämmöisen, mikä informaatiotutkimus on hirveän paljon käyttänyt tätä. Ja mä käytän tätä esimerkiksi tämmöisissä perusjutuissa. Tämä mun mielestä avaa asiaa tarpeellisessa määrin, vaikka tässä onkin jotain ongelmia. Eli meillä on kolme asiaa. Maailmassa, joko meidän mielen ulkopuolella tai meidän mielessä on jotain tarkoitteita. Eli tässä on tuommoinen tarkoite. Sitten mulla on olemassa sellainen käsite kuin tuoli. Mä oon jotenkin oppinut sen elämäni aikana erilaisilla tavoilla. Tuoli on tuommoista istumista varten tarkoitettu ja sitten siinä, siinä voi olla yksi, kaksi tai kaksijalkaisia tuoleja ehkä ei ole. Kolmijalkainen, nelijalkainen. Siinä on ehkä käsinojat, mutta hirveästi tulee jo heti, että ei ole kauhean yksiselitteistä. Mutta mä osaan kuitenkin erottaa tuon tuolin tuosta pöydästä, vaikka siinäkin on neljä jalkaa. Mutta mä oon oppinut tämmöiset käsitteet. Ja mä en ole siis, mä menen aina ihan solmuun, mutta mä ajattelen niin, että ihmisen ajattelu on tämmöisten erottelujen tekemistä koko ajan. Että me tunnistetaan asioita, jotka liittyy yhteen ja jotka taas eroaa toisistaan. Ja siihen perustuu niin kuin jotenkin koko meidän niin kuin ajattelu ja ehkä osittain niin kuin ihmisenä oleminen. Mutta meillä on tosi käsitteitä. Eli nyt tuolle tarkoitteelle, jolla on siis korvat ja kuono ja silmät ja jotain, niin on annettu käsite koira. Ja tuon käsitteen alla lukee tuollaisissa hakasuluissa koira. Ja tämä on nyt tämmöinen keinotekoinen tapa yrittää esittää sitä, että se ei ole ilmaisu, sana koira, vaan se on käsite. Mutta ongelma on siis se, että mehän ei voida puhua käsitteistä ilman sanoja, ilmaisuja. Mutta että meidän jossakin täällä on joku, en mä tiedä miten se muodostuu, kuitenkin on käsiteet. Me erotetaan kissa ja koira esimerkiksi toisistaan. Ja tähän käsitteeseen me viitataan kielellisillä symboleilla. Eli mulle se voisi olla koira ja englantilaisille dog ja hund ja jollekin se on hauva ja jollekin se on tappaja Doberman ja jollekin se on latinankielisellä nimellä jotain ja niin edespäin. Eli meillä on lukuisa tapa kielellisiä ilmauksia, kielellisiä symboleita, joilla me voimme viitata tuohon tarkoitteeseen. Mutta se viittaaminen tapahtuu aina sen käsitteen kautta. Et me ei voida viitata tarkoitteeseen ilman käsitettä. Ja mä oon aina miettinyt semmoista, että se on vaikea miettiä, mutta joskus tulee miettiä tyttöä tämmöisiä kummallisia asioita, että jos tähän tilaan ilmestyisi joku sellainen ilmiö tai olio tai joku, jolle meillä ei ole mitään käsitettä, niin mitä tapahtuisi? Me ei niin kuin havaittaisiko me sitä edes ollenkaan. En mä tiedä. Mutta tarkoitteisiin viitataan aina käsitteen kautta. Ja tämä on se, mikä tiedonhaussa on myös erityistä. Eli me mennään hirveän nopeasti, muutamassa mikrosekunnissa, hirveän pitkä matka käsitteiden ilmaisujen kautta siihen, että me ruvetaan hakkaamaan sinne tietokoneelle jotain dataa, eli jotain merkkijonoja. Että mä haluan tietoa koirista. Tai että mä haluan tietoa oppimisympäristö, tai mä haluan tietoa oppimismotivaation vaikutuksista verkkokeskusteluun tietokonepohjaisissa oppimisympäristöissä. Hirveän monta käsitettä. Ja kaikista voidaan puhua hirveän monella tavalla. Eli olennista on se, että luonnollinen kieli vaihtelee. Me viitataan siihen samaan käsitteeseen hirveän monella tavalla. Tampereella esimerkiksi voisi olla todellisuudessa ilmiö, että maahanmuuttajiin kohdistuvat asenteet ovat tiukentuneet. Jos mä olisin kiinnostunut tämmöisestä aiheesta, niin mä voisin mennä kirjaston tietokantaan ja käyttää asiasanoja Suomi, suomalaiset asenteet, maahanmuuttajat. Mä löytäisin luultavasti kirjallisuutta aiheesta. Mutta jos mä menen Aamulehden arkistoon, missä on siis Aamulehden jutut koko tekstinä, niin niillä hakusanoilla mä löytäisin sieltä ehkä jotain yleistä. Mutta jos mä hakisin, että hervantalaiset, asenteet, kurdit, niin mä saisinkin ne jutut. Eli hervantalaiset representoi suomalaisia, asenteet on yhä asenteita, kurdit representoi maahanmuuttajia tai pakolaisia. Sitten opiskelija tulee ja sanoo, että maahanmuuttajat ja pakolaiset on ihan eri asia, niin kuin ne onkin. Toinen on toisen alalaji. Pakolaiseksi voidaan kutsua ihmistä, joilla on pakolaisstatus. Maahanmuuttaja voi olla kuka tahansa, mutta pakolaiset ovat tietynlaisia maahanmuuttajia. Sitten opiskelija sanoo, että mä en nyt hae näistä pakolaisista tietoa ollenkaan, kun mä oon kiinnostunut näistä maahanmuuttajista. Sitten se menee kiville sen takia, että me muistetaan ne tyypit, jotka kirjoittaa niistä, niin ei ne ole niin käsitteellisesti yhdenmukaisia. Joku onnellisesti kirjoittaa pakolaisten kohtaamista ongelmista Tampereella, ja se olisi ihan relevanttia juttua hänellekin. Että hän tekee liian tiukan käsitteellisen rajauksen. Eli tiedonhaku ei voi olla käsitteellisesti välttämättä kauhean striktiä, vaan nimenomaan, että pitäisi huomioida sitä kieltä. Monia tapoja puhua siitä samasta asiasta. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä mä niille opiskelijoille hirveän paljon yritän opettaa. Että ideoi, pohdi, millainen olisi hyvä teksti, minkälaisissa kaikissa jutuissa. Mitäs sitten, jos joku kirjoittaisi blogia, mitäs sitten, jos se on sanomalehtijuttu, mitäs sitten, jos on aikakauslehtijuttu, mitäs sitten, jos se on tieteellinen artikkeli, jos se onkin kirja, se on vähän vanhempi, uudempi, kieli muuttuu, ilmaisut muuttuu, niin edespäin. Yes. Sitten meillä on olemassa tosiaan näitä dokumentaatiokieliä, eli tämmöisiä keinotekoisia kieliä. Kirjaston tietokannan asiasanat, luokitusnotaatiot, ne on, vaikka asiasanat näyttää luonnolliselta kieleltä, ne ovat kuitenkin määritelty, että me käytetään vain näitä sanoja asiasanoina, ja ne ovat tietyssä muodossa ja niin edespäin. Siinä mielessä ne on keinotekoisia. Tai meillä on H2O tai C++ tai mitä tahansa koodeja, jotka viittaa johonkin käsitteeseen. Sitten loppuvaiheessa käsitteet on muuttunut jotenkin ilmaisuksi muuttuu jotenkin dataksi, eli merkkijonoiksi. Eli nämä on sitä, mitä me naputellaan sitten sinne tietokoneen hakuikkunaan, sinne Googlen tai kirjaston tietokannan tai e-lehden tai minkä tahansa. Ja sitten meidän täytyy jotenkin huomioida se, että se tietojärjestelmähän on tyhmä kuin saapas. Ei ne fiksuimmatkaan osaa taivuttaa suomen kieltä. Mehän saadaan teoriassa 2000 taivutusmuotoa jokaisesta meidän sanasta teoriassa, mutta käytännössäkin me saadaan ihan tarpeeksi, että me ollaan ongelmissa, jos me haetaan perusmuodolla. Kerran yhdellä kurssilla äidinkielen opettaja. Mä näin, kun se syttyi sulla. Hyvänen aika. Mä oon äidinkielen opettaja. Totta kai mä tiedän, että suomen kieli taipuu ja muuta, mutta mä oon aina jotenkin kuvitellut, että niissä systeemeissä ne on perusmuodossa. Sitten sille tuli sellaista ahaa elämystä, hyvänen aika. Tämähän on jotain sellaista, mitä mä voin opettaa niille opiskelijoille. Ottakaa nyt huomioon hyvänen aika, miten se kieli toimii ja lähtekää puhun siitä, eikä siitä tietotekniikasta. Yes. Mutta tämmöistä. Eli taas tulee hirveän tärkeäksi ennakkokäsitykset ja tietämys. Mitä mä tiedän jo tästä aiheesta? Sitä ei voi mun mielestä liikaa korostaa. Miten aktivoida opiskelija kaivamaan itsestään jo kaikki? Opiskelija tietää, tai se ryhmä tietää jo yllättävän paljon. Ja se opettaja siinä rinnalla. Että miten me jaksettaisiin niinku jauhaa sitä, että mitä me tässä tiedetään, eikä niin, että okei, tämä on tämä mun aihe ja sitten mä menen sinne mustaan laatikkoon. Ja keskustelussahan se usein aktivoi. Joku kysyy, mitä sä tarkoitat tuolla? Onko toi nyt sama asia kuin toi? Ja bababa. Tulee sitä määrittelyä. Ja vuorovaikutus. Vuorovaikutus ihmisten kanssa, järjestelmien kanssa, informaation kanssa. Että ei uskota, mitä se järjestelmä sulle ekana tarjoaa. Okei, ei ole mitään roskaa. Tässä on tämä kaksi juttua. Nämä riittää. Vaan ollaan vuorovaikutuksessa. Ideoidaan. Luetaan niitä tekstejä, ideoidaan sieltä uusia hakusanoja ja niin edespäin. Tai miten tehtäisiin sitä jotenkin yhteistoiminnallisesti. Tiedonhankinta on nähty hirveän tämmöisenä yksilöprosessina hirveän pitkään. En tiedä ainakin informaatiotutkimuksessa, mutta että nyt on ehkä enemmän myös semmoisia. Ja voisi olla, mä en mene nyt tohon, mutta että voisi olla esimerkiksi koululuokassa erilaisia rooleja oppilailla siinä, että, tai opiskelijoilla yhtä lailla, että miten sitä tietoa etsitään. Että tässä on kultaan esittämiä rooleja, mitä tämmöisessä yhteistoiminnallisessa tiedonhankintaprosessissa voisi harrastaa. Okei. Kello käy sopivasti. Sitten tietysti, kun on löydetty jotakin, niin pitäisi arvioida. Mihin se arviointi perustuu? Perustuuko se siihen, että Googleen laitetaan 2,7 sanaa, painetaan nappia, katsotaan ensimmäiset 10, mitä siihen ekalle riville sivulle tulee, jos on otsikko, joka on automaattisesti poimittu sieltä web-sivulta, sitten siellä on tekstipätkiä, jotka se on automaattisesti tunnistanut, missä yhteydessä niitä teidän hakemia sanoja esiintyy. Silläkö perusteella me päätellään, että se on relevantti vai ei? Vai mennäänkö me ihan oikeasti katsomaan sitä? Ihmiset ei kauheasti jaksa enää mennä katsomaan. Okei, hirveän tämmöisten suppeiden tietojen pohjalta päätelmiä, että onko tämä kiinnostavaa. Laajoja tietoja, tai pitäisikö ihan niin kuin lukea niitä juttuja? Tässä tulee semmoinen harha aika usein mun mielestä tiedonhankinnassa, että jotenkin, että tiedonhankinta nähdään semmoista, että nyt mulla on se aihe ja nyt mä ideoin nämä hakusanat ja sitten mä teen sen tiedonhaun ja sitten mulla on se matsku ja sitten mä rupean kirjoittamaan. Tehän se näin. Kun ensin pitäisi ideoida, että okei, mikä se on se mun aihe, mistä mä haen? Mä haen jotain. Mä löydän pari hyvää juttua ja sitten mä pysähdyn lukemaan. Koska silloin mä opin jotain. Ja se mun taas se arsenaali, että millä kaikilla sanoilla voisi hakea, niin se muuttuu ja kehittyy. Ja se ymmärrys, se perusongelma, eli miten mä voin hakea tietoa aiheesta, josta mä en vielä tiedä mitään, niin miksi, meinas tulla ruma sana, mä haen sen siinä vaiheessa. Haloo, voisiko lukea kurssikirjan uudestaan? Voisiko mennä kattoon ensyklopediaa? Tai lukee vaikka sieltä Wikipediasta. Nimimerkki, tein väitöskirjaa tiedonhaun oppimisympäristöistä, eli informaatiotutkimuksen ja kasvatustieteen välimaastossa. Pohdin niin kuin vuoden, että mitähän se anchored instruction ja scaffolding oikein on. Sitten luin tämäkin on yksi. Aina sanotaan, että lue uusimpia artikkeleita. Miten mä voin niitä lukea, jos mulla ei ole niitä perustietoja? Sitten mä lompsin Pyynikille, missä oli kasvatustieteen osastokirjasto vielä silloin, ja istuin sinne ja otin sen Encyclopedia of Educationin. Ja käytin yhden iltapäivän, ja se edisti mun hommaa hirvittävästi. Mutta näin se pitää mennä. Mutta sitten jos sanoo, luepa nyt opiskelija kulta tästä tätä hakuteoksesta nämä määrin. No enkä ole ihan tylsää, miksi mä lukisin? Niin kuin näin. Mutta että, joku idea. Poissulkevaa lukemista. Sosiologi Jari Aro Tampereelta väittää, että opiskelijat Tampereella ei kestä enää. Eli Jari tekee poissulkevaa lukemista. Jari käyttää hirveän paljon e-lehtiä. Se selaa, se on kiinnostunut tietystä aiheesta. Se etsii sieltä, sitten se lukee niitä näin. Ei ole. Ei ole kiinnostunut. No, ei ole. Joo. Ei ole. Ei ole. Eli se tietää sen, että sen täytyy kahlata läpi hirveästi matskua, koska ei se voi sillä haulla niin eksplisiittisesti ja täsmällisesti löytää. Mutta opiskelija kuvittelee, että nyt kun mulla on nämä, mä löysin nämä 5 kirjaa, niin nämä on nyt nämä. En mä uskalla näistä luopua. Mitä? Meni ihan hukkaan tämä homma, kun Ei tässä ollutkaan mitään. Pakko mun nyt on tähän viitata jotenkin. Eli poissulkeva lukeminen. Sitten tämä tiedonhausta kirjoittamisen ongelma. Tunnustan. Ihan kiva etsiä tietoa ja löytää vaikka mitä, mutta sitten kun pitäisi ruveta kirjoittamaan, niin on se ahdistava. Kontekstuaalinen lukutaito. Kimmo Tuominen, joka oli täällä kirjastojohtajana, lähti tuonne Helsinkiin, niin myös kurssikavereita, niin Kimmo on kirjoittanut kontekstuaalisesta lukutaidosta. Ja se on mun mielestä hirveän hyvä käsite, eli se, että mehän tehdään päätelmiä tiedon luotettavuudesta suurilta osin kaiken muun kuin itse sen tietosisällön perusteella. Eli me tehdään niitä päätelmiä julkaisijan perusteella, lehden statuksen perusteella, kirjoittajan statuksen perusteella. Meillä on vaikea arvioida jonkun tutkimuksen luotettavuutta, jos me vaan katsotaan ikään kuin sitä dataa. Tai siihen menee hirveästi niin kuin aikaa. Me niin kuin luotetaan siihen, että esimerkiksi joku tämmöinen arviointiprosessi tuottaa. Ja mä oon tullut itse asiassa aika skeptiseksi sen suhteen. Siitä on hyviä juttuja nyt ollut. Viimeisimmässä ekonomistissa oli aika hyvä artikkeli, kun tiede ja tieteen sitten julkaisujen määrä kasvaa niin huimasti. Missä on laatu? Okei, mutta täytyy ymmärtää, että missä se on julkaistu ja kuka se on julkaissut ja muu. Ja sekin on muuttunut aika monimutkaiseksi. Mutta jos opiskelija tekee jotain, oppilas tekee jotain tiedonhankintaa vaativaa tehtävää, niin arvioidaanko mitä? Arvioidaanko vaan sitä lopputuotetta, niin kuin yleensä tehdään? Me ei olla yhtään kiinnostuneita, minkälaisen hirveän tuskallisen ja opettavaisen prosessin kautta se on saanut ne muutamat lähteet sinne ja tehtyä sen jutun. Ja sehän voi olla itse asiassa paljon arvokkaampaa kuin se meidän näkökulmasta keskitasoinen essee. Ja tämä on mun mielestä tärkeä pointti. Että mitä sen opiskelijan pitäisi oppia, niin mun mielestä sitten pitäisi nimenomaan oppia näitä tapoja hankkia tietoa ja jäsentää sitä ja työskennellä sen tiedon kanssa. Voitaisiko sitä tehdä näkyväksi jotenkin, sitä prosessia, erikseen? En suosittele, että laitatte kaikki opiskelijana nyt kirjoittamaan kauheita tiedonhankintaraportteja. Se on nimittäin äärimmäisen vaativaa, kuluttavaa ja energiaa vievää. Kuvata jotain tällaista prosessia. Se on ehkä hyvä tehdä kerran opintojensa aikana, mutta ei missään tapauksessa niin kuin hirmu usein. Sitten se rupeaa sotimaan itseensä vastaan. Voisiko siinä esseessä tai tutkielmassa olla joku luku, joka kertoisi siitä? Miten sitä tietoa hankittu? Lääketieteessähän on tämä yksi oma artikkelityyppinsä, missä erittäin tarkasti kuvataan kaikki tietokannat, mitä on käytetty, kaikki hakusanat, kaikki lähteet. Ja se perustuu siihen, että sillä vakuutetaan se lukija siitä, että niillä ei ole jäänyt huomaamatta, jos ne vaikka tutkii jonkun kahden lääkkeen yhteisvaikutusta, että ne on todella käynyt sen aikaisemman tutkimuksen niin tarkkaan läpi, ettei niiltä ole jäänyt löytämättä just se artikkeli, missä kerrotaan, että tämä on kuolettava tämä yhdistelmä. Eli ne kuvaa äärimmäisen tarkasti sen koko tiedonhankintaprosessin. Mä en muista nyt sen nimeä, sen artikkelityypin, mutta joskus mä lääketieteestä mitään ymmärtämättömänä luen niitä ihan fasineerattuna, koska ne kuvaa sitä tiedonhankintaprosessia ja ne voi olla niin kuin hyödyllisiä ikään kuin siitä näkökulmasta. Yes. Eli kello on 13.30 ja tässä oli erityisyydet ja jokaiseen muutama pieni vinkki, minkälaisia ohjauksellisia keinoja voisi läyttää. Ja sitten mennään sen verran yliajalle, että mä näytän tiedonhaun suunnittelulomakkeen vielä. Eli tämmöistä mä oon käyttänyt siinä käsite. Ilmaisu asioissa. Ja sitten tuolla on ylhäällä tuommoinen, suurinen taas tuohon, ylhäällä tuommoinen hyvä ohjauksellinen kysymys, ei aluksi, mutta jossain vaiheessa. Mä oon kysynyt aina niitä gradun tekijöiltä jossain vaiheessa, että jos sinulla olisi yksi täydellinen lähde aiheestasi, niin mitä siinä olisi? Sitten ne ensin hymähtää, että no onpa hassu kysymys, mitä se Halttunen taas tuommoisia. Sitten ne rupeaa kertoa. Sitten kertoo 20 minuuttia ja sitten mä kysyn, niin oliko toisessa sun gradu? Sitten sanoin, että joo. Sitten mä kysyin, että mitä sä ymmärsit siitä tämän keskustelun aikana, niin sitten ne ymmärsi siitä aika paljon. Ja sitten toisaalta tällaisia, että mitkä on käyttökelpoisia fraaseja, sanontatapoja. Just tällaisia, current research on jotakin, state of the art of joku in Europe in jotakin. Eli siis tämmöisiä sanontatapoja, joilla viitataan johonkin esimerkiksi tutkimuksellisiin ilmiöihin, niin niitä sitten Googleen fraasihakuna niin pelittää ihan mukavasti. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kahvilla saa kysyä.
No niin, mä annan kuitenkin nytten yleisölle kysymykselle tai parille aikaa ja sitten mennään kahville. Eli haluatteko tässä vaiheessa jotakin kommentoida tai kysyä Kailta?
Kiitos paljon, vaan kiinnostaa myöskin, ei liittynyt vaan tähän, vaan siihen niin kuin ryhmäohjauksen oli se otetta oppimiseen, että onko teillä siitä projektista jotain niin kuin konkreettisia työkaluja jossain julkaisuissa, että jos ajattelee, että olisi vaikka lukiossa ja haluaisi antaa tukea niin kuin oppilaille, joilla on joku tai niin kuin haasteita opiskelussa, niin niitä työkaluja niin kuin siihen opiskelun ohjaamiseen.
Ei tiellä tavallaan ehkä niin tarkasti, että me kuvataan kyllä siellä Campus Connexus-projektin sivuille tulee erilaiset kuvaukset niistä prosesseista ja niistä työkaluista, mutta tämän tapaisia ihan suoraan tämän tyyppisiä, niin ei ole kyllä siitä. Okay. Mutta esimerkiksi tuolla, en tiedä miten se sitten kouluun menisi, mutta esimerkiksi Suomen ylioppilaskuntien liiton just tämä Kyky-projekti, eli Kyky-projektin sivuilta kannattaa katsoa, että sinne ladataan nyt parhaillaan hirveän paljon erilaisia työkaluja, nimenomaan ehkä korkeakouluopiskelijoita varten, mutta varmaan löytyy sovellettavia myös muihin ympäristöihin.
Kiitos.
Laitisen Mirja kirjastosta ja oli tosi tuttua asiaa, ja tuossa Eevan kanssa just supateltiin, että kyllä tämä niin kuin, tämä näyttäytyy kaikkialla niin kuin samanlaiselta, ja sitten on tämä yksi hyvä teoria, eli tämä Coulthown teoria, jolla tätä asiaa voi avata. Minua vaan niin kuin tekisi mieli heittää, että oletko sinä näissä kontakteissa opettajien kanssa, niin onko siellä syntynyt semmoista yhteistyötä esimerkiksi tämän prosessin omistajuuden jakamisesta, että pystytäänkö niitä tyhjiä aukkoja paikkaamaan, että sovittaisiin selkeästi niistä vastuualueista, mitä liittyy tähän prosessiin, mitä mainitsit just, että oletetaan, että kaikki, joku opettaa, tai opiskelijat on saanut sen jo äidinmaidossa, mikä on referee-artikkeli.
Kyllä sitä varmaan, no Tampereen tilannetta tietysti tunnen parhaiten, niin kyllähän siellä tietyllä tavalla niin kuin yksiköstä tai oppiaineista riippuen, niin on esimerkiksi just yhteistyökirjaston kanssa. Et kasvatustieteessä on esimerkiksi niin, että siellä on niin kuin kanditutkielman vaiheessa on 6 tuntia kirjastotyöskentelyä ja sitten graduvaiheessa on 2 tuntia. Mutta sitten tämä kokeilu, missä mä olin mukana, eli kun mä puhuin siitä gradusemmasta, mitä me on tehty siellä, niin se oli sellainen pilotti, missä meitä oli 2 ohjaajaa, eli Marita Mäkinen oli kasvatustieteen puolelta ja se oli kasvatustieteen ja erityispedagogiikkaan liittyvä gradusemma. Ja sitten mä olin mukana itse koko ikään kuin se prosessin ajan. Eli me yhdessä suunniteltiin ne oppimistehtävät, me yhdessä suunniteltiin ne tiedonhankinnan ohjaukset siellä ja niin edespäin. Mutta tietenkään semmoiseen ikään kuin luksukseen niin ei ole varmastikaan mahdollisuuksia, että kaikki olisi aina kaikkien kanssa joka paikassa koko ajan, mutta nämä työkalut ja muut, mitä mä tässä esittelin, joita mielellään voi ottaa käyttöön, niin on ikään kuin syntynyt siinä. Ja siinä on myös semmoinen niin kuin mielenkiintoinen piirre, että sitten mulla kuitenkin on tietyllä tavalla tämmöinen informaatiotutkijan tausta, kirjastotausta, ja sitten mulla on niin kuin tutkijan tausta ja sitten vähän kasvatustieteenkin tausta, niin ehkä se mun tapa myös niin kuin keskustella sen kasvatustieteen ihmisen kanssa on ehkä erilainen kuin esimerkiksi ihan puhtaasti informaatikolla, joka lähestyy sitä asiaa sitten ikään kuin siitä näkökulmasta. Eli sitä me joskus niin kuin pohdittiin just, että miten tämä prosessi niin kuin menisi jos tässä olisi niin kuin tietyllä tavalla eri taustoista olevat ihmiset. Mutta että mun mielestä se on tärkeää, ja mun mielestä on erittäin tärkeää just se, mihin mainitsit, että jotenkin selkeästi tuoda niin kuin esiin ne vastuut, ja ne niin kuin lukee, ja ne niin kuin näkyy siellä. Ja sitten kun ne vielä muuttuu niin kuin semmoiseksi jotenkin todelliseksi käytännöksi, että siinä on mun mielestä molemmilla puolilla niin kuin opettajilla ja kirjastolain ihmisillä niin kuin pohtimista siinä, että mikä se meidän käsitys esimerkiksi siitä, että mitä ne toiset tekee, tai mitä ne toiset osaa. Että niihin keskusteluihin mun mielestä ei oikein pääse millään muulla tavalla kuin olla sitten jonkun kanssa tekemässä. Että semmoisilla yleisillä päätöksillä ehkä sitä. Ja mulla on välillä vähän semmoinen rajukin näkemys, että mä teen hommia niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa on mukava tehdä hommia. Ja sitten ne, jotka niinku valittaa, että mä ei tätä nyt ole ja mä niin mä ole siellä sitten, jos ei niinku kelpaa. Että tälleen.
Hyvä. Kiitokset Kai kovasti. Kiitos. Tästä ajatuksia herättävästä ja paljon nyökyttelyjä synnyttäneistä puheenvuorosta, koska varmasti jokainen täällä löysi niin kuin omia vaikeuksia ja opiskelijoiden vaikeuksia. Toisaalta sitten saatiin työkaluja ja apukeinoja siihen ohjaamiseen. Mutta nyt on kahvin aika. Eli käykäähän sinne hörppäämässä kahvi siis niille, jotka ovat sähköpostilla ilmoittautuneet. Ja nyt on aika tarkka luku, että se meni aika lailla yksiin. Mutta mä infoon sitten, jos jää. Ja takaisin sitten niin, että kello 14.00 aloittaa Erkka Westerlund.